Blasiða 65. Haustsúpa. Regnvatn ofan í pott. Gul lauf með rauðum berjum. Laukur. Hauskúpa. Soðið. Kristín Ómarsdóttir. Hér hugsanablaðra. Hver ætti sé að sjóða í ljóðinu? Staldraðu við. 1. Haustsúpa. Vetrasúpa, vorsúpa, sumarsúpa. Prófið að breyta titli ljóðsins í aðra árstíð og semjið ykkar eigið súpuljóð. 2. Ef þú ert einn í óbyggðum og ert matarlaus, hvað getur þú nýtt þér til matar? Ræðið saman og skráðu niður það sem hægt að nýta til matar af landsins gæðum. Hvað í náttúru Íslands vex villt? Og mögulegt að nýta til matar. Hvað hægt að rækta á Íslandi?